Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ει και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντους ο Μητρούς και πάντως των Αγίων. Αμήν. Συνέχεια στο διάλογο που έχει ο καθηγητής, ο προσκυνητής και ο μεγαλόσχημος, λέει ο καθηγητής, με αφορμή αυτά που είχε προηγουμένως πει ο μεγαλόσχημος περί προσευχής και είχε καταλήξει στο ότι η προσευχή, λέει, έχει δοθεί σε εμάς σαν ένας παγκόσμιος τρόπος σωτηρίας και αυξήσεως την ψυχή στην τελειότητα και κάποια άλλα, και ότι πρέπει να υπάρχει μια συχνή επανάληψη για να εξασκήσουμε την προσοχή, και η ποσότητα οπωσδήποτε θα μας οδηγήσει και στην ποιότητα, αφού το μόνιμο, ας πούμε, παράπονό μας είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτική προσευχή όταν προσπαθούμε να προσευχηθούμε. Δεν έχουμε συγκέντρωση, έτσι, και αυτό είναι που μας στενοχωρεί. Και αυτή η φράση που είναι, νομίζω, και όλου του βιβλίου κορυφαία φράση, ότι η ποσότητα φέρνει την ποιότητα, έτσι, είναι σημαντική να το καταλάβει κανείς. Δηλαδή, όσο περισσότερο προσευχή κάνει, τόσο ανεβαίνει και η ποιότητα της προσευχής, και δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Και γενικότερα ισχύει αυτό, αν θέλεις να μάθεις, λέει, να κάνεις κάτι, πρέπει να το επαναλαμβάνεις όσο μπορείς πιο συχνά. Και ισχύει για όλα αυτά, για όλα τα πράγματα. Βλέπει κανείς και στην καθημερινή πράξη, ό,τι επαναλαμβάνει το κάνει και πιο εύκολα, σιγά σιγά και πιο γρήγορα και πιο σωστά. Και αρχίζει τώρα ο καθηγητής. Αλήθεια, η προσευχή είναι ένα μεγάλο ζήτημα και η θερμή συχνότηση της είναι το κλειδί για το άνοιγμα του θησαυροφυλακίου της χάριτός της. Αλλά πολύ συχνά αντιμετωπίζω μέσα μου τη σύγκρουση μεταξύ θέρμης και οκνηρίας για αυτή. Πράγματι υπάρχει αυτή η σύγκρουση μέσα στον άνθρωπο, που η οκνηρία αντιστρατεύεται την προθυμία. Και ενώ κανείς πνευματικά θέλει, τον φρενάρει το σώμα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθένειες. Θυμάστε και τους Αγίους Αποστόλους στον κήπο της Γεθσημανή, που ενώ λίγο πριν λέγανε ότι ακόμα κι αν, ας πούμε, χρειαστεί να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε για σένα, και αν όλοι σε αρνηθούν, εγώ δεν θα σε αρνηθώ, λέει ο Απόστολος Πέτρος, και μαζί με τον Πέτρο το λέγανε και όλοι οι άλλοι, μετά από λίγες ώρες, εκεί στον κήπο, δεν μπορούσαν να κρατήσουν ανοιχτά τα μάτια τους. Ενώ ο Κύριος τους είπε, τους παρακάλεσε, έτσι, «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου, γρηγορήσατε μετέ μου, λίγο μείνετε μαζί μου». Πώς λέμε σήμερα, κάνε μου παρέα, δεν είμαι καλά. Ανθρώπινα. Κι όμως δεν μπόρεσαν ούτε αυτό να του κάνουν. Γιατί, το είπε μετά, γιατί δεν υπήρχε αυτή η σύμπνοια, θα λέγαμε, η συνεργασία του σώματος, το πνεύμα πρόθυμο, η σάρξ ασθενής. Και εδώ έχει ρόλο η άσκηση. Η άσκηση λεπταίνει το σώμα και το κάνει πρόθυμο και ευήνιο. Όσο ο άνθρωπος είναι σαρκώδης, έτσι, πολύ σαρκός, λένε οι πατέρες, είναι σαν τα πτηνά τα πολύ σαρκά. Έτσι, ένα πολύ σαρκό πτηνό. Έχετε εδώ μπροστά, παιδιά. Ένα πτηνό που είναι παχύ, δεν μπορεί να πετάξει. Έτσι και το σώμα το βαρύ δυσκολεύει την ψυχή να πετάξει στον Θεό. Γι' αυτό κανείς με την άσκηση βοηθάει πολύ την προσευχή. Και οι πατέρες ήταν κατεξοχήν ασκητικοί. Θυμάμαι, σας είχα πει για τον Γέροντα Ευθύμιο, που τον είχα γνωρίσει προσωπικά και μου είχε πει ότι κάποτε τον είχε αξιώσει ο Θεός. Του ξέφυγε δηλαδή, δεν ήθελα να το πει. Και του έκανε μια ξενάγηση στον Παράδεισο και του έδειξε όλους τους οσίους ο Θεός του Γέροντα αυτό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ νηστευτής και ασκητικός, όσο έχετε διαβάσει το βιβλιαράκι, και μου λέει ήταν όλοι έτσι, σαν γλωστές δηλαδή, έτσι, από την άσκηση και την νηστεία. Στον ουρανό τους είδε πως ήταν όλοι όσοι. Και γι' αυτό βοηθάει και δεν είναι κάτι, ας πούμε, που θα λέγαμε μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη, δεν πειράζει η νηστεία. Πειράζει να μην κάνεις νηστεία. Η Εκκλησία μας το είπε ότι είναι αμαρτία όταν μπορείς να κάνεις νηστεία και δεν κάνεις, έτσι. Αν δεν μπορεί κανείς, βέβαια θα πάρει ευλογία και δεν θα νηστεύει ή θα μετριάσει. Αλλά πάντοτε δεν θα αφήνουμε την άσκηση, παιδιά, γιατί η άσκηση βοηθάει πολύ στην προθυμία, στη θέρμη της προσευχής και της γενικότερης πνευματικής ζωής. Γιατί, να το πούμε και με ένα μηχανικό όρο, λιγοστεύουν οι τριβές. Βλέπετε ένα όχημα για να ξεκινήσει, πρέπει να υπερνικήσει τις τριβές του, έτσι, για να αρχίσει να κινείται, να πάει από την κατάσταση της αδράνειας στην κατάσταση της κίνησης. Μας λένε οι φυσικοί, υπάρχουν οι τριβές. Πρέπει να βρεθεί μια δύναμη ανώτερη από την τριβή, η οποία να κινήσει το όχημα. Έτσι και στα πνευματικά, έτσι, η ψυχή πρέπει να ξεπεράσει αυτές τις τριβές με τη γη, που γίνονται μέσω του σώματος, κατά βάση, αλλά και μέσω του φρονήματος του σαρκικού. Γιατί ο άλλος και μόνο με τη σκέψη, ας πούμε, νιώθει άσχημα, ότι τώρα πρέπει να σηκωθώ να κάνω μετάνοιες, ας πούμε, ή έρχεται η Σαρακοστή και θα στερηθούμε αυτά τα πράγματα. Όσο κανείς όμως μπαίνει στη διαδικασία αυτή της άσκησης, δηλαδή της στέρησης κάποιων επιτρεπόμενων ειδονών, έτσι, δεν μιλάμε για τις απαγορευμένες ειδονές που αυτό είναι αμαρτία, αλλά για τις επιτρεπόμενες, όταν κανείς και από αυτές απέχει, χωρίς βέβαια να καταστρέψει το σώμα, δεν καταστρέφουμε το σώμα, τα πάθη καταστρέφουμε, τόσο ελευθερώνεται η ψυχή ώστε να κινηθεί στον Θεό. Αυτό λέει λοιπόν εδώ ο καθηγητής. Πολύ συχνά μέσα μου έχω αυτή τη σύγκρουση μεταξύ θέρμης, πνευματικής προθυμίας δηλαδή, και οκνηρίας. Έρχεται το πρωί και τώρα μάλιστα το καλοκαίρι και σου λέει λογισμός, κοιμήσου λίγο ακόμα, έτσι, είναι γλυκός ο ύπνος το πρωί. Αλλά αυτό μετά ξέρεις ότι θα σε αρρωστήσει και όλη την ημέρα θα τη χάσεις, ας πούμε, ουσιαστικά, άμα κοιμηθείς παραπάνω από όσο πρέπει. Γιατί και ο ύπνος είναι όπως το φαγητό, έτσι, αν φας πολύ, μετά δεν μπορείς να κινηθείς. Έτσι είναι και ο ύπνος. Η υπερβολή στον ύπνο αρρωσταίνει τον άνθρωπο, όπως και η υπερβολή στο φαγητό. Ναι, ναι, ναι.
Όταν, ας πούμε, δεν έχουμε χαρά να κάνουμε νηστεία για προσευχή, το μυαλό μας είναι αλλού και πολλές φορές μετά την προσευχή έχουμε τόση ταραχή, λογισμό και ταραχή, που περισσότερο από ό,τι πριν ξεκινήσουμε την προσευχή, τι είναι, αυτό θέλω να
ρωτήσω. Μήπως δεν κάναμε σωστά την προσευχή μας, δεν προσπαθήσαμε όσο πρέπει να υπερνικήσουμε την αδράνειά μας. θέλει λίγο να βιάσουμε τον εαυτό μας και θα δει κανείς ότι στην αρχή είναι δύσκολο όντως. Αλλά άπαξ και ξεκινήσει να κινείται το όχημα, μετά είναι ωραία. Νομίζω ότι ή σταματήσαμε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε για να μας συμβεί αυτό που λέτε. Έτσι, να σηκωθούμε με περισσότερη ταραχή. Σημαίνει ότι δεν προσπαθήσαμε αρκετά. Αν λίγο επιμείνουμε, θα το ξεπεράσουμε. Δηλαδή θα βοηθήσει η χάρη του Θεού όταν ο άνθρωπος προσπαθεί φιλότιμα. Είναι αδύνατο να μην συγκινηθεί ο Θεός, να το πούμε ανθρώπινο. Έτσι. Ο Θεός πάντα μας αγαπάει και μας βοηθάει εκεί η Παναγία μας. Θέλει λίγο επιμονή και υπομονή. Έτσι. Θυμάμαι τον πατέρα Πορφύριο που είχε ένα περιστατικό στην Πάτμο, και δεν το έχει διαβάσει κανένας, όταν πήγε να προσκυνήσει στη σπηλιά της Πάτμο, εκεί που είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος τον Θεό, έτσι έγραψε την Αποκάλυψη και είδε όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα με τα μάτια της ψυχής του, και τα ίδια πράγματα τα έζησε και ο πατήρ Πορφύριος όταν είχε πάει να προσκυνήσει εκεί στη σπηλιά της Πάτμο. Αλλά δεν τα έζησε αμέσως, στην αρχή δεν μπορούσε και τους λέει περιμένετε λίγο, έκανε μια βόλτα και ξαναγύρισε και μετά τα έζησε. Δηλαδή, εντάξει, θέλει και λίγο να δώσουμε και λίγο, πώς να το πούμε, αδιαφορία στην προσπάθεια που κάνουμε και δεν τελεσφορεί, έτσι, να μην ξενοχωρηθούμε επειδή δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, γιατί και αυτό το εκμεταλλεύει το διάβολος και θέλει να ορίστε, βλέπεις, προσπαθείς και δεν γίνεται τίποτα. Και σε κάνει να απελπιστείς. Έτσι, όχι, δεν θα απελπιστούμε. Εντάξει. Μπορεί να κάνεις και μια βολτίτσα εκεί μέσα στο δωμάτιό σου, άνετα, ήσυχα, και να ξαναγυρίσεις μετά στην προσευχή και να δεις που θα λειτουργήσει. Γιατί ο Θεός εκτιμάει αυτή την επιμονή και μας βοηθάει. Πολύ συχνά λοιπόν βλέπω αυτή τη σύγκρουση. Πόσο ευτυχής θα ήμουν, λέει ο καθηγητής, να μπορούσα να βρω τον τρόπο να κερδίσω τη νίκη και να πείσω τον εαυτό μου για να τον ανυψώσω στο σημείο της συνεχούς καταφυγής του στην προσευχή. Έτσι, αυτό θέλει να φτάσει στην αδιάλειπτη προσευχή όπως και όλοι μας. Και του λέει τώρα ο μεγαλόσχημος. Πολλοί πνευματικοί συγγραφείς προσφέρουν αρκετούς τρόπους βασισμένους σε αξιόλογη σκέψη για να παρακινήσουν την επιμέλεια στην προσευχή. Παραδείγματος χάρη, τι λένε τώρα οι πνευματικοί. Πρώτον, για να μας παρακινήσουν να έχουμε επιμέλεια στην προσευχή, το οποίο πράγματι πρέπει να το βάλουμε έτσι σαν πρώτος σκοπός στη ζωή μας, να ξέρετε παιδιά, την προσευχή. Εμείς συνήθως την προσευχή την έχουμε έτσι κάπως στο πλάι. Έχουμε να κάνουμε ό,τι έχουμε να κάνουμε στη διάρκεια της ημέρας και στο τέλος λέμε ναι, πρέπει να κάνω και προσευχή. Αλλά κανονικά πρέπει να είναι το κύριο έργο η προσευχή. Πώς θα γίνει να έχουμε αυτή την επιμέλεια, να έχεις δηλαδή ένα πρόγραμμα προσευχής, είναι βασικό αυτό. Πρώτον, συμβουλεύουν να προσιλώσει κανείς το μυαλό του στη σκέψη της αναγκαιότητος. Ότι είναι αναγκαίο πράγμα η προσευχή. Έτσι, είναι απαραίτητο, πώς είναι το οξυγόνο, πώς είναι το φαγητό για το σώμα, πώς είναι ο ύπνος. Αναγκαία πράγματα. Στην αξία της προσευχής και στην ικανότητα της προσευχής για τη σωτηρία της ψυχής. Βέβαια δεν μας σώζει η προσευχή, έτσι, ο Χριστός μας σώζει, αλλά ο Χριστός έρχεται διά της προσευχής και ελκύεται η χάρη του Θεού διά της προσευχής, και η χάρη είναι που μας σώζει. Αλλά αν κανείς δεν προσεύχεται, πώς θα έχει τη χάρη του Θεού. Αυτός είναι ο πρώτος, ας πούμε, τρόπος, η πρώτη συμβουλή που δίνουν οι πνευματικοί. Δεύτερη συμβουλή. Κάνω τον καθένα που ενδιαφέρεται να πιστεί σταθερά ότι ο Θεός απόλυτα θέλει την προσευχή μας και ότι ο Λόγος Του παντού στη διδασκαλία Του το απαιτεί. Το δεύτερο που πρέπει να έχουμε και εμείς στο νου μας είναι να πιστούμε ότι πράγματι ο Θεός θέλει την προσευχή μας, θέλει να προσευχόμαστε και το ζητάει και το απαιτεί. Γι' αυτό έχουμε πει ότι είπε αυτή την παραβολή της χήρας και του άδικου κρητού, που την αδικούσε συνέχεια και εκείνη συνέχεια τον ενοχλούσε. Εμάς ο Θεός δεν μας αδικεί, αλλά είπε αυτή την παραβολή για να μιμηθούμε τη χήρα, η οποία συνέχεια ενοχλούσε με τις παρακλήσεις της τον κρητή, παρόλο που ήταν άδικος. Εμείς έχουμε κρητή, ο οποίος είναι δίκαιος. Και ζητάει ο Θεός να μιμηθούμε τη χήρα, δηλαδή να τον ενοχλούμε συνέχεια, για να μας ελεήσει. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού είναι το έλεος του Θεού. Όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσέ με», έτσι, ζητάμε την επίοικια του Θεού, το έλεος του Θεού στην κρίση που ούτως ή άλλως θα γίνει. Να πιστούμε λοιπόν ότι ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε. Έτσι, αυτό είναι το θέλημά Του. Άλλωστε μας το είπε και με άλλο τρόπο. Ζητείτε πρώτο τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Και τη ζητάμε την δικαιοσύνη του Θεού κατά βάση με την επίκληση του ονόματός Του και φυσικά με το σταθερό προσανατολισμό μας σε Αυτόν και στις εντολές Του, στην τήρηση των εντολών Του. Τρίτον, λέγουν ότι πρέπει κανείς πάντοτε να θυμάται, οι πατέρες έτσι λένε ότι πρέπει κανείς πάντοτε να θυμάται, ότι αν είναι οκνηρός και απρόσεκτος ως προς την προσευχή, δεν σημειώνει πρόοδο ούτε στις επιδιώξεις της αφοσιώσεώς του στο Θεό, ούτε στην απόκτηση της ειρήνης και της σωτηρίας και συνεπώς θα υποστεί την τιμωρία και στη γη καθώς και βασάνους στη μέλουσα ζωή. Αν δεν έχεις δηλαδή ένα διαρκή πόλεμο ενάντια στην οκνηρία και στην απροσεξία που υπάρχει στην προσευχή, δεν θα έχεις πρόοδο ούτε στην αγάπη σου προς τον Θεό, ούτε στην απόκτηση της ειρήνης που όλοι ζητάμε, έτσι όλοι θέλουμε να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε και να χαρούμε βεβαίως. Αλλά όλα αυτά δεν έρχονται παρά δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο το παρακαλούμε και λέμε «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν», «Έλα μέσα μου», με την προσευχή θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Και φυσικά αν δεν το κάνεις αυτό, δεν έχεις να περιμένεις, ας πούμε, παρά τιμωρία και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Βέβαια έχουμε πει ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά αυτή η τιμωρία έρχεται από την ίδια την απουσία του Θεού, έτσι, από την παρουσία της αμαρτίας, την απουσία του Θεού. Η απουσία του Θεού είναι η τιμωρία μας, έτσι. Μην νομίζετε ότι ο Θεός κάνει κάποιες ενέργειες για να μας εκδικηθεί, ας πούμε, επειδή δεν προσευχόμαστε ή επειδή δεν τον αγαπάμε ή επειδή δεν τηρούμε αυτά που λέει, έτσι, όχι. Απλούστατα, όταν δεν τα τηρούμε αυτά που λέει, έχουμε ακοινωνισία, δεν κοινωνούμε μαζί Του. Και αν δεν κοινωνείς με τον Θεό, σημαίνει ότι δεν κοινωνείς με τη ζωή, δεν κοινωνείς με το φως. Υπάρχει χειρότερη τιμωρία από αυτό. Δεν είσαι με τη ζωή, είσαι στο θάνατο. Δεν είσαι με το φως, είσαι στο σκοτάδι. Δεν κοινωνείς με την ειρήνη, που είναι πάλι ο Θεός, άρα είσαι στην ταραχή, στο άγχος, στην αγωνία, στην κατάθλιψη, όλα αυτά που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος. Όλα αυτά τι είναι, τιμωρία του Θεού? Όχι. Είναι η συνέπεια της ακοινωνισίας, παιδιά. Της ακοινωνισίας με τον Θεό. Γιατί αυτοί όλοι που τα παθαίνουν αυτά τα πράγματα, κατά βάση δεν έχουν πετύχει αυτό, την κοινωνία δια της πνευματικής ζωής, δια της Εκκλησίας, δια της προσευχής, δια της μυστηριακής ζωής. Όλα αυτούς τους τρόπους που έχουμε ως θεραπευτικό πακέτο μέσα στην Εκκλησία. Τέταρτο, τέλος, λένε οι πατέρες ότι πρέπει να ζωογονήσει την εγκάρδια απόφασή του κανείς με τα παραδείγματα όλων των Αγίων, οι οποίοι απέκτησαν την αγιότητα και τη σωτηρία με τον τρόπο της συνεχούς προσευχής. Και πράγματι είναι πολύ βοηθητική η βία των Αγίων. Και καθημερινά βλέπετε στην Εκκλησία έχουμε το συναξάρι. Είχαμε ένα γέροντα στο Άγιο Όρος και μας έλεγε τα νέα της ημέρας, τα μάθατε τα νέα της ημέρας. Λέγαμε ποια ήταν η Σημαντική, δεν έχει ούτε εφημερίδες ούτε ραδιόφωνο στην έρημο. Λέει τους Αγίους της ημέρας, το Συναξάρι. Διαβάζουμε το Συναξάρι. Αυτά είναι τα νέα της ημέρας. Τα πραγματικά νέα. Και διαβάζοντας τους βίους των Αγίων, όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος του Πόποβιτς, εκεί μαθαίνει ο νέος να γίνει Άγιος νέος. Η νέα κοπέλα να γίνει Αγία νέα κοπέλα. Ο Κυπουρός να γίνει Άγιος Κυπουρός, έτσι. Η νοικοκυρά να γίνει Αγία νοικοκυρά. Έχει για όλα τα επαγγέλματα, για όλους τους τρόπους ζωής, η μαθήτρια να γίνει Άγια μαθήτρια, ο φοιτητής να γίνει Άγιος φοιτητής. Έχει τον τρόπο που θα γιάσεις. Παίρνεις λοιπόν αυτό που είναι, που σου αρέσει περισσότερο, που σου ταιριάζει, που είναι κοντινό σου παράδειγμα Αγίου, το μιμήσε και προπάντων μαθαίνεις την προσευχή, γιατί όλοι οι Άγιοι αγιάσανε λόγω της προσευχής που κάνανε κατά βάση. Γιατί χωρίς προσευχή δεν μπορείς να έχεις την τήρηση των εντολών. Δεν μπορείς να τηρήσεις καμιά εντολή αν δεν προσεύχεσαι. Γιατί όλες οι αμαρτίες, έτσι, οι παραβάσεις δηλαδή των εντολών, ξεκινάνε από την παράβαση του νου. Έτσι, ο οποίος νους είναι ο πρωτοπαθής που λένε οι πατέρες. Ο νους έχει φύγει από τον Θεό και αμαρτάνει. Και από εκεί και μετά και θα κλέψεις και θα δικήσεις και θα προσέξεις, θα βρήσεις, θα φύγει η γλώσσα σου, θα φύγει και το χέρι σου, θα χτυπήσεις. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Λέει, μου φύγε το χέρι μου και το έδωσα, λέει. Πώς σου φύγει το χέρι σου, λέει, έτσι φεύγει. Έχει ξεκινήσει από μέσα η βλάβη, έτσι, από το νου. Αν ο νους είναι στο Θεό, δεν φεύγει το χέρι. Όπως μου λέει κάποιος βιβλιοπόλης που είχε έρθει στο Άγιο Όρος και προσπαθούσε να λέει την προσευχή, την αδιάλειπτη, και μου λέει, πάω να πουλήσω ένα βιβλίο και να πω ψέματα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Γιατί η ευχή του θύμιζε ότι δεν μπορείς να πεις ψέματα τώρα. Και δεν μπορούσε να πει ψέματα. Δεν τον άφηνε η προσήλωση του νου στον Θεό, στην προσευχή. Ναι.
Όταν διαβάζουμε τα χριστιανικά βιβλία πνευματικά, αυτό είναι σαν προσευχή. Δηλαδή,
βέβαια και αυτό.
Είναι προσευχή αυτό.
Βέβαια, βέβαια. Όχι βέβαια τέλεια προσευχή, είναι μια κατώτερη μορφή κοινωνίας με τον Θεό. Πάλι εξαρτάται και εκεί, πώς τα διαβάζουμε. Μπορεί να τα διαβάζεις και να μην ωφελείσαι πολύ. Μπορεί να τα διαβάζεις και να ωφελείσαι λίγο, μπορεί να τα διαβάζεις και να ωφελείσαι πολύ. Έτσι. Εξαρτάται με τον τρόπο, με την ταπείνωση. Άλλος παίρνει την Αγία Γραφή και την βλέπει σαν ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Δεν ωφελείται. Και άλλος την παίρνει και την βλέπει ως φωνή του Θεού, όπως και είναι. Και σου λέει αυτά που λέει εδώ δεν είναι τυχαία, πρέπει να τα εφαρμόσω στη ζωή μου. Αυτός ωφελείται πολύ. Και έχει σημασία και η ευλάβεια που προσεγγίζει σε ένα κείμενο. Έρχεται το άλλο, ας πούμε, να εξομολογηθεί και κάθεται σταυροπόδι, δεν καταλαβαίνει. Έχει μεγάλη σημασία η ευλάβεια με την οποία προσεγγίζουμε τον Θεό. Πάει στην εκκλησία και κάθεται σταυροπόδι, δεν καταλαβαίνει. Λέει και είναι στο καφενείο. Ή βλέπει ένα κληρικό, σχεδόν δεν του δίνει σημασία. Δηλαδή, όλα αυτά που φαίνονται εξωτερικά είναι σπουδαία. Είναι πολύ σπουδαία. Πας να πάρεις την ευχή ενός ιερέως, ας πούμε. Δεν είναι κάτι απλό και τυπικό. Έλεγε ένας Άγιος ότι να προσευχηθείς, λέει, και να σου πει ο ιερέας κάτι για σένα. Θα το φωτίσει ο Θεός εκείνη τη στιγμή να σου πει κάτι. Όταν εσύ προσεύχεσαι και προσεγγείς έτσι με ευλάβεια. Έτσι και τα βιβλία όταν τα διαβάζουμε, να κάνουμε προσευχή πρώτα. Και ιδίως όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και έχει, ας πούμε, διαφορετικά αποτελέσματα, ξέρετε, στη Θεία Λειτουργία, όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Γιατί πριν διαβάσεις ο ιερέας το Ευαγγέλιο, κάνει προσευχή. Δεν το ακούτε εσείς, γιατί δεν τη λέμε δυνατά, είναι μυστική αυτή η ευχή, αλλά είναι ειδική ευχή για να ανοίξει ο νους των ανθρώπων, ώστε να κατανοήσουμε τα λόγια του Ευαγγελίου που θα ακούσουμε σε λίγο. Και σε αυτή την ατμόσφαιρα έτσι της προσευχής διαβάζει ο ιερέας το Ευαγγέλιο και το ερμηνεύει. Και εγώ σας το λέω, δηλαδή το ζω όταν πάω να μιλήσω και πολλές φορές μου έρχονται πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί άλλη φορά. Έτσι, εκείνη την ώρα δεν είναι δικά μου, στα δίνει. Όχι για σένα για να προβάλλεις τον εαυτό σου, αλλά για χάρη όλης της Εκκλησίας. Γιατί όλοι είμαστε ένα σώμα, έτσι, και το Άγιο Πνεύμα διαμέσου του καθενός βοηθάει όλους. Και κάτι που δεν δίνει σε μένα, το δίνει σε εσάς. Και μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε εμένα. Λοιπόν, γιατί όλοι είμαστε στον καθένα και ο καθένας είναι σε όλους. Αυτό είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μονάδες, ούτε σωζόμαστε ατομικά. Σωζόμαστε ως σώμα Χριστού. Και έτσι πρέπει να νιώθουμε, ότι είμαστε όλοι μέσα στον καθένα και ο καθένας μέσα σε όλους. Γι' αυτό είπε και ο Χριστός ότι η Εκκλησία είναι το σώμα Του και εκείνος είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε τα μέλη Του και είμαστε σάρκα από τη σάρκα Του. Όταν λοιπόν μελετούμε τους βίους των Αγίων, προσευχόμαστε στους Αγίους, τι κάνουμε, κοινωνούμε με τα θεωμένα μέλη του Χριστού που είναι οι Άγιοι και παίρνουμε και τη χάρη τους που είναι πάλι η χάρη του Χριστού και γινόμαστε και μαζί τους ένα σώμα, εφόσον ζούμε και εμείς όπως ζουν αυτοί. Και μαθαίνουμε από αυτούς και πώς να προσευχόμαστε και πώς να έχουμε την αδιάλειπτη προσευχή. Και συνεχίζει τώρα ο μεγαλόσχημος. Αν και όλες αυτές οι μέθοδοι έχουν την αξία τους και προέρχονται από γνήσια κατανόηση, από γνήσια εμπειρία του μυστηρίου της αδιάλειπτης προσευχής, όμως η φιλίδωνη ψυχή, η οποία είναι ασθενής από την αφροντισία και όταν ακόμα τις υιοθετήσει και τις χρησιμοποιήσει, σπάνια θα δει να αποδίδουν καρπό, για το λόγο ότι είναι σαν ένα φάρμακο το οποίο είναι πικρό για την ασθενή γεύση της και πολύ ανίσχυρο για τη βαθιά πληγωμένη φύση της. Ένας που έχει φιλίδωνη ψυχή, που είναι κολλημένος στις ειδονές των αισθήσεων, αυτός δυσκολεύεται να δει καρπό στην προσευχή. Γιατί ακριβώς αυτή η φιλιδονία, έτσι μπορεί να πούμε κατά κάποιο τρόπο, απενεργοποιεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή είναι πολύ πληγωμένη η ψυχή από αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να αισθανθεί αυτή την ωφέλεια της προσευχής. Επειδή τι είδους χριστιανός είναι εκείνος, ο οποίος δεν εξεύρει ότι πρέπει να προσεύχεται συχνά και με επιμέλεια, ότι ο Θεός επιθυμεί την προσευχή του αυτή, ότι πολλές φορές τιμωρούμεθα από αμέλειά μας για την προσευχή και τέλος, ότι όλοι οι Άγιοι προσήφονται θερμά και συνεχώς. Αυτά θα λέγαμε τα ξέρουμε, λίγο ως πολύ. Παρόλα αυτά όμως, πόσο σπάνια η γνώση σε αυτή φέρνει τα καλά της αποτελέσματα. Δηλαδή, ενώ το ξέρουμε, όμως δεν έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί η γνώση είναι απλώς εγκεφαλική και δεν περνάει στην πράξη. Και έχουμε και παιδιά και μέσα από τις ομάδες και από τα κατηχητικά, έτσι, που ξέρουν πολλά πνευματικά. Γιατί τα έχουν ακούσει από μικρά παιδιά και σχεδόν πριν τους ρωτήσεις σου λένε την απάντηση. Τα ξέρουν. Αλλά βλέπεις ότι η ζωή τους όμως δεν έχει αυτό το αντίκρισμα και αυτό τον καρπό που θα περιμέναμε, αφού ξέρουμε τόσα πολλά πράγματα. Και εκεί παίζει ρόλο αυτό που λέει εδώ η φιλιδονία. Γιατί δεν είναι αρκετό να γνωρίσεις εγκεφαλικά, αλλά πρέπει και να πολεμήσεις τα πάθη σου. Και κατεξοχήν πάθος στον άνθρωπο, παιδιά, είναι αυτή η επιθυμία για απόλαυση. Προσέξτε αυτή την επιθυμία για απόλαυση. Έτσι είναι μεγάλος εχθρός που σου λέει να κυνηγάς κάθε στιγμή την ευχαρίστηση. Και φυσικά εννοεί την ευχαρίστηση την σωματική, των αισθήσεων, όχι την πνευματική ειδονή. Και αυτό είναι που μας προσανατολίζει και μας δίνει λάθος στόχο. Και κυνηγάει ο κάθε άνθρωπος έτσι την ανάπαυση, αυτό που θα ικανοποιήσει τις αισθήσεις. Και γι' αυτό μετά δεν έχει καρπό στην πνευματική του προσπάθεια. Κάθε παρατηρητής του εαυτού του βλέπει ότι εκπληρώνει μόνο λίγο και πολλές φορές σπάνια αυτές τις παρορμήσεις του νου και της συνειδήσεως. Ενώ του λέει η συνειδησή του, του λέει ο νους, άντε τώρα να κάνεις προσευχή, είτε βαριέται και δεν κάνει καθόλου ή κάνει πολύ λίγο. Και βέβαια αυτές οι παρορμήσεις είναι και από τον άγγελό μας, είναι και από τη συνείδησή μας, είναι και από τους Αγίους. Κάθε παρατηρητής λοιπόν του εαυτού του βλέπει ότι σπάνια λίγο και σπάνια ικανοποιεί αυτές τις παρορμήσεις, αραιά δε φέρνοντάς τις στο νου του, ζει στο μεταξύ την ίδια άκαρπη και αμελή ζωή. Και περνάει η ζωή έτσι, έτσι, περνάνε τα χρόνια, χωρίς καρπό πνευματικό. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες με την πείρα τους και τη Θεία Σοφία, γνωρίζοντας την ασθένεια της θελήσεως και την τάση της καρδιάς του ανθρώπου προς τις απολαύσεις, δείχνουν ενδιαφέρον σε αυτό το ζήτημα και στη σχετική αυτή περίπτωση αλήφουν, όπως λέμε, με γλυκό το ψωμί και γλυκαίνουν τη δόση του φαρμάκου με λίγο μέλι. Τι κάνουν δηλαδή οι πατέρες για να μας γλυκάνουνε, για να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τη φιλιδονία, την επιθυμία για απόλαυση. Δείχνουν τους πιο εύκολους και τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την απομάκρυση της αδιαφορίας και της οκνηρίας για την προσευχή, με την ελπίδα και του Θεού την βοήθεια ότι θα αποκτήσουν διαμέσου της προσευχής την τελειοποίησή τους και τη γλυκιά αναμονή της αγάπης του Θεού. Έτσι συμβουλεύουν ο άνθρωπος να μην απελπίζεται, αλλά να περιμένει την αγάπη του Θεού και τη βίωση αυτής της πνευματικής γλυκύτητας που χαρίζει η προσευχή, για να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την οκνηρία. Συμβουλεύουν να μελετά κανείς όσο μπορεί συχνότερα και να ερευνά την κατάσταση της ψυχής του, να διαβάζει δε προσεκτικά αυτά που έχουν γράψει οι πατέρες στο θέμα αυτό. Παρέχουν τη βεβαιότητα ότι αυτά τα ευχάριστα εσωτερικά συναισθήματα είναι δυνατόν να αποκτηθούν εύκολα και σταθερά δια της προσευχής. Λένε δε συγχρόνως πόσο πρέπει να είναι επιθυμητά. Και μας περιγράφουν τι ζει κανείς όταν προσεύχεται σωστά. Εγκάρδια αγαλίασης, κύμα εσωτερικής πνευματικής θερμότητας και φωτός, άρρητος ενθουσιασμός, χαρά, φωτισμός, καρδίας, βαθιά ειρήνη και η ίδια η ουσία της ευλογίας και της ευτυχίας, της ικανοποίησεως, είναι τα αποτελέσματα της προσευχής της καρδιάς. Προσπαθούν οι Άγιοι Πατέρες να μας πούνε τα αποτελέσματα για να μας γλυκάνουνε, ώστε να στραφούμε προς την προσευχή, ξεπερνώντας τη φιλιδονία μας. Έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Παΐσιος πόσο ξεκουραζότανε με την προσευχή. Ενώ του λέγανε ότι είναι κουραστικό πράγμα η προσευχή, λέει, τι λέτε παιδί μου, εγώ για να ξεκουραστώ κάνω προσευχή. Γιατί ζούσε αυτή τη χαρά της προσευχής. Αφήνοντας κανείς τον εαυτό του σε αντιφεγγίσεις σαν και αυτές, η αδύνατη και κρύα ψυχή αναζωπυρώνεται και ενδυναμώνεται με τη ζέση για την προσευχή. Παρακινείται δε να πειραματιστεί με την προσευχή, δοκιμάζοντάς την. Έτσι όταν αντιφεγγίζει αυτή η προσευχή, τα καλά αποτελέσματα της προσευχής, αντιφεγγίζουν, δηλαδή κάπως κανείς τα συλλαμβάνει διαβάζοντάς τα, ακούγοντάς τα από τους Άγιους Πατέρες, μετά προσπαθεί και να τα ζήσει και να πειραματιστεί, όπως λέει, με την προσευχή. Όπως ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει, η χαρά είναι μία παρόρμηση στην ψυχή, είναι το απάβγασμα της ελπίδος η οποία ανθίζει στην καρδιά. Η μελέτη δε της ελπίδος αυτής, της καρδιάς, είναι η ευτυχία της. Ο ίδιος συγγραφέας συνεχίζει. Στο τέρμα αυτής της ενεργίας υπάρχει ένα είδος μεθόδου, καθώς και ελπής για την τελείωσή της. Τα δύο δε αυτά παρακινούν το μυαλό να θέσει το θεμέλιο για το όλο έργο. Οπότε με το όραμα αυτής της επιτεύξεως ο νους παίρνει ανακούφιση κατά το διάστημα της προσπαθίας και της εργασίας για να το κατορθώσει. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Άγιος μετά από την περιγραφή για το τι εμπόδιο είναι στην προσευχή οκνηρία και μετά από την ορθή διδασκαλία πώς κανείς να ανανεώνει τη θέρμη για την προσευχή, γράφει τελικά το εξής. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι να επιθυμήσουμε την σιωπή της καρδιάς, μη έχοντας άλλη αιτία, τότε ας την κατορθώσουμε προς χάρη της ευφροσύνης, την οποία θα πάρει η ψυχή μας και της χαράς, η οποία προξενείται από αυτή. Αν δεν έχεις άλλο λόγο, λέει, για να επιθυμήσεις την προσευχή, κάντο σκεπτόμενος τη χαρά που θα πάρεις από την προσευχή. Την ευφροσύνη που θα έρθει στην ψυχή σου από την προσευχή. Για να παρεκκινηθείς, ξεπερνώντας την αμέλειά σου, να προσευχηθείς. Από τα λόγια του Αγίου αυτού Πατρός, του Αβά Ισακ, βγαίνει το συμπέρασμα ότι το ευχάριστο συνέστημα της χαράς δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια παρόρμηση στην καρτερία για την προσευχή. Και κανείς θα πρέπει με χαρούμενη διάθεση να ξεκινάει την προσευχή. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, παιδιά, και το τόνιζε και ο μακαριστός ο Γέροντας Πορφύριος. Να κάνουμε προσευχή με χαρά. Και να προσμένουμε τη χαρά και την ευφροσύνη που θα έρθει από την προσευχή, ώστε να ξεπερνάμε αυτή την αδράνεια και την οκνηρία. Και την ακηδεία, όπως λένε οι πατέρες. Γιατί το στιγμή που κανείς θα σκεφτεί να κάνει προσευχή, αμέσως θα τον πολεμήσει ο διάβολος της ακηδείας. Και του λέει, όχι τώρα, άστε λίγο πιο μετά κλπ. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Άγιος Μακάριος Ωμέγας διδάσκει ότι οι πνευματικές μας προσπάθειες για την προσευχή πρέπει να διενεργηθούν με το σκοπό και την ελπίδα της παραγωγής πνευματικού καρπού, ο οποίος δεν είναι άλλος από την ευφροσύνη των καρδιών μας. Γι' αυτό βλέπει κανείς, ας πούμε, ενώ δεν κοιμήθηκε το βράδυ γιατί έκανε προσευχή, το πρωί είναι ξεκούραστος. Γιατί έχει ζήσει αυτή τη χαρά της προσευχής. Και αυτή η χαρά είναι που δίνει ζωή στην ψυχή. Και η ζωή της ψυχής μεταγγίζεται και στο σώμα. Και το σώμα χρειάζεται λιγότερο ύπνο. Ενώ ένας που δεν προσεύχεται, δεν έχει τόση ανάπαυση, και σωματικά δηλαδή. Και το πρωί σηκώνεται και είναι κουρασμένος. Μα θα πεις, τι έκανες όλη, τα έσκαβες? Είναι ότι η ψυχή είναι κουρασμένη, επειδή λείπει η χάρη του Θεού, και αυτή η κούραση της ψυχής βγαίνει και στο σώμα. Ήταν ένας ιερομόναχος, ίσως το έχει υπόψη στο περιστατικό, που ήθελε να κάνει ιεραποστολή και πήγε στον Γέροντα Πορφύριο, πήρε την ευλογία του και πήγε στην Αμερική για να εργαστεί εκεί πέρα πνευματικά, να βοηθήσει τον κόσμο. Ο πατήρ Πορφύριος του είπε ότι εντάξει, λέει, να το κάνεις αυτό, αλλά να ξυπνάς και να κάνεις και προσευχή. Εκείνος το αμέλησε, δεν σηκωνόταν τη νύχτα να κάνει προσευχή και δικαιολογιόταν ότι δεν μπορούσε και ότι αν ξυπνούσε τη νύχτα θα μπορούσε μετά την ημέρα να ανταποκριθεί στις πολλές υποχρεώσεις που είχε, τις πνευματικές. Ο πατήρ Πορφύριος του έλεγε, όχι, πρέπει να ξυπνάς. Μα λέει, δυσκολεύομαι, λέει, μη στεναχωρήσεις, λέει, θα έρχομαι εγώ να σε ξυπνάω. Και πράγματι λοιπόν πήγαινε και τον ξυπνούσε. Τώρα θα μου πείτε, γίνονται αυτά τα πράγματα? Γίνονται γιατί κάποια στιγμή του άφησε και τεκμήρια. Έτσι, του άφησε ανοιχτή την πόρτα. Και του έδωσε ένα μάθημα ότι πρέπει να ξυπνάει τη νύχτα για να έχει και καρποφορία στην πνευματική του ιεραποστολική προσπάθεια. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μακάριος ότι οι πνευματικές μας προσπάθειες για την προσευχή πρέπει να διενεργηθούν με το σκοπό και την ελπίδα της παραγωγής πνευματικού καρπού, ο οποίος δεν είναι άλλος από την ευφροσύνη της καρδιάς. Αυτό δεν θέλουμε άλλωστε, να έχουμε χαρά. έχουμε ευτυχία, του λέει ο σύγχρονος άνθρωπος. Ουσιαστικά ζητάμε αυτή την εφροσύνη της καρδίας που, για την οποία μιλάει ο Άγιος Μακάριος εδώ. Πλήστα σημεία των δυνατοτήτων αυτής της μεθόδου βρίσκει κανείς σε πάρα πολλά χωρία της φιλοκαλίας, η οποία παρέχει λεπτομερείς περιγραφές των αγαλιαμάτων της προσευχής. Η φιλοκαλία, την οποία έχουμε αρχίσει να την αναλύουμε τις Κυριακές, όσοι έρχεστε στις συνάξεις της Κυριακής, είναι το κατεξοχήν πνευματικό βιβλίο που διδάσκει για την προσευχή, αλλά και όχι μόνο, έτσι, για τη γενικότερη πνευματική ζωή. Και ίσως είναι και το κορυφαίο πνευματικό βιβλίο που έχουμε στην Ορθοδοξία, φυσικά μετά την Αγία Γραφή, το οποίο έχει συμπυκνωμένη την πείρα των πατέρων και μάλιστα των ασκητικών και των ησυχαστών πατέρων. Και εκεί μέσα μαθαίνει κανείς το πώς θα έχει καρποφόρο προσευχή, ώστε να ζει και αυτή την εφροσύνη της καρδιάς και το αγαλίαμα που πηγάζει την προσευχή. Αυτός ο οποίος αγωνίζεται με την αδυναμία της οκνηρίας ή με την ξηρασία κατά την προσευχή, πρέπει να τα διαβάζει όσο το δυνατό συχνότερα, θεωρώντας πάντως τον εαυτό του όχι άξιο για τέτοια εφροσύνη και κρίνοντάς τον αυστηρά για κάθε αμέλεια στην προσευχή. Έτσι, αυτός ήταν ο μακροσκελής σχετικά λόγος του Μεγαλόσχημου. Και καλό είναι και αυτό το τελευταίο που μας λέει, να το θυμόμαστε, ότι αυτός που αγωνίζεται με την αδυναμία της οκνηρίας και με την ξηρασία κατά την προσευχή, ας διαβάζει όσο γίνεται περισσότερο και συχνότερα τη φιλοκαλία και τους λόγους των Αγίων Πατέρων, που είναι περί προσευχής. Και για τους καρπούς της προσευχής, αλλά επίσης προσέξτε να έχει και το ταπεινό φρόνημα να μην θεωρεί τον εαυτό του άξιο για τέτοια εφροσύνη και να κρίνει αυστηρά τον εαυτό του για κάθε αμέλεια στην προσευχή. Δηλαδή θα πει κανείς, πειράζει ένα βράδυ να μην κάνω προσευχή, πειράζει. Ένα πρωί να μην κάνω προσευχή, πειράζει. Είναι απώλεια, γιατί αυτό δεν θα το ξαναβρεις. Σου φύγε το βράδυ, σου φύγε το πρωί, δεν θα ξαναγυρίσει. Η ζωή προχωράει. Και έτσι προχωράνε οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια και κάποια στιγμή θα φτάσει το τέλος της επίγειας ζωής. Και θα αναζητήσει κανείς τους καρπούς. Και προπάντων βέβαια ο Θεός θα αναζητήσει το ένδυμά μας, γιατί λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις κατεχίσεις του, ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία που θα κριθούμε, όλοι οι άνθρωποι θα είμαστε ντυμένοι τα έργα μας. Αυτό θα είναι το ένδυμά μας. Τα έργα τα πνευματικά, έτσι, οι καρποί, οι πνευματικοί, αυτά είναι που θα μας ντύσουν. Γι' αυτό ένας άνθρωπος δηλαδή χωρίς πνευματικού καρπούς και πνευματικά έργα θα φανεί αμέσως. Δεν χρειάζεται καμιά δικαστική εξέταση, ας πούμε. Γι' αυτό λέει θα χωριστούν τα ερήφια και τα πρόβατα αυτομάτως από τα έργα τους που θα είναι φανερά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω μήπως έλειψε ο αέρας, να ανοίξουμε λίγο την πόρτα. Ναι. Ανοίξτε, γιατί θα κοιμηθούμε κιόλας, μου φαίνεται. Ορίστε, ναι.
Συγγνώμη πάντα, σήμερα κάνω πολύ
σωστή. Δεν πειράζει.
Αυτά μου γίνεται αλλού.
Ίσως εκφράζεις και τους άλλους.
Ναι, θα μας κρίνει με βάση τα έργα μας. Γιατί δίνουμε τόσο βάση, όχι τα έργα, με το όνομα της αγάπης. Γιατί δίνουμε τόσο βάση στην άσκηση, δηλαδή, στην νηστεία και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι.
Η νηστεία δεν είναι μέσα στην προσπάθεια για να πετύχουμε την αγάπη. Είναι. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε σωστά παιδιά αν δεν νηστέψουμε. Θα πείτε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Έχει σχέση γιατί η αγάπη, η κατά Χριστόν αγάπη, όχι αυτό που λέει ο κόσμος αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μαϊμού είναι imitation, έτσι, είναι απλώς λέξη. Αυτό που έχει ο κόσμος σαν αγάπη και το λέει ότι είναι αγάπη, ουσιαστικά είναι μια ανταλλακτική σχέση, έτσι, μια ανταποδοτική σχέση. Δώσε μου, να σου δώσω, πόσο μου δίνεις, πόσο σου δίνω. Και αυτό υπάρχει και στο γάμο ακόμα. Βλέπεις τι πρίκα θα πάρεις, τι πρίκα θα δώσεις, να τα βρούμε στα οικονομικά και αν δεν τα βρούμε στα οικονομικά, χωρίζουν κιόλας. Πού είναι η αγάπη, Δεν είναι αυτή η αγάπη. Η κατά Χριστόν, η κατά Χριστόν αγάπη είναι αγάπη μη ανταποδοτική, είναι αγάπη ανιδιοτελής. Αλλά για να φτάσεις στην ανιδιοτελή αγάπη, θα πρέπει να αποβάλεις τη φιλαυτία σου. Γιατί τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη? Να δίνεις χωρίς να παίρνεις. Όπως συμβαίνει πολλές φορές. Να τρώει ξύλο η γυναίκα, ας πούμε, ή τέλος πάντων να δικείται κατάφορα και αυτή να δίνει αγάπη συνέχεια. Σε αυτόν που της δίνει ξύλο, ας πούμε. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Δεν μπορείς να το κάνεις. Άμα είσαι χωρίς νηστεία, χωρίς προσευχή, χωρίς άσκηση, δεν μπορείς να το κάνεις. Να το πεις, τι λες, θα κάθομαι να τρώω ξύλο. Bye bye. Λοιπόν, έχω και τα λεφτά μου και τη δουλειά μου, θα ζήσω μόνη μου. Έτσι. Και σήμερα το διαζύγιο βγαίνει σε μερικές μέρες, ώρες, δεν ξέρω πόσο γρήγορα βγαίνει. Γιατί και το κράτος είναι κατά του γάμου και της οικογένειας, από ό,τι φαίνεται. Άλλα έχουν προτεραιότητα στην νέα τάξη πραγμάτων. Και βεβαίως αυτή η ζωή κοσμικά φαίνεται νορμάλ, αλλά κατά Χριστό δεν είναι νορμάλ, έτσι, γιατί για τον Χριστό ο γάμος είναι αδιάλυτος. Και το διαζύγιο δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε μία περίπτωση, έτσι το ξέρετε. Στην περίπτωση που υπάρξει μοιχεία. Όλα τα άλλα είναι αμαρτία. Μα θα πεις, θα κάθεται και θα βασανίζεται, ας πούμε, θέλει ο Θεός έτσι να μαλώνουμε και να βλέπουν και τα παιδιά τα καημένα και να υποφέρουν και αυτά. Αυτός έτσι μας είπε, ότι δεν πρέπει να χωρίσεις. Λοιπόν, αν δεν έχεις άσκηση, αν δεν έχεις νηστεία, αν δεν έχεις εκοπή της φιλαυτίας σου, δεν μπορείς να το αντέξεις. Αν όμως τα κάνεις αυτά σωστά, θα μπορέσεις να αγαπήσεις και σωστά, δηλαδή αν είναι ιδιωτελώς. Οπότε γι' αυτό μιλάμε για άσκηση και γενικότερα για πνευματικό αγώνα. Αυτά που σας λέω, σας τα λέω θεωρητικά, αλλά έχουν γίνει στην πράξη. Υπάρχουν τέτοιες γυναίκες δηλαδή που κάνουν τέτοια υπομονή σε πολύ άγριους, ας πούμε, και άξιστους και λοιπά άντρες και τελικά έσωσαν και τον άντρα, έσωσαν και τα παιδιά τους, έσωσαν και τον εαυτό τους, γιατί είχαν πνευματική ζωή όμως. Δηλαδή δεν είναι καθόλου άσχετο και οι αρετές, να ξέρετε, είναι όλες συνδεδεμένες, είναι μια αλυσίδα. Και αν, ας πούμε, από μια αλυσίδα ανοίξεις έστω έναν κρίκο, ξέρετε πολύ καλά, μετά η αλυσίδα δεν λειτουργεί. Έτσι, πες ότι έχουμε μια αλυσίδα τώρα να ανοίγουμε την πόρτα από μακριά. Αν ανοίξεις έναν κρίκο, τέλειωσε, δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα. Μα θα πεις, μια αρετή δεν έκανε. Αυτή μια χαλάει όλη την σειρά. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός, έτσι, αν κάποιος λέει τηρήσει όλο τον νόμο και δεν τηρήσει ένα πράγμα, τι λέει μετά, παιδιά?
Δεν
τηρήσει τίποτα. Είναι σαν να μην τηρήσει τίποτα, έτσι, γιατί είναι όλα συνδεδεμένα. Έτσι είναι. Γιατί οι αρετές είναι οι προδιαγραφές μας. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο, έτσι, και έχεις και ένα manual που σου δίνει τις οδηγίες συντήρησης. Να πεις, εντάξει, θα τα τηρήσω όλα, ένα δεν θα τηρήσω. Αυτό το ένα θα σου χαλάσει το αυτοκίνητο, δεν θα έχεις αυτοκίνητο. Έτσι είναι. Και οι αρετές. Να κάνω όλες τις αρετές, αλλά νηστεία δεν μπορώ να κάνω, ας πούμε. Αυτός θα χαλάει όλα τα άλλα μετά. Γιατί δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει τη φιλαυτία σου, τη φιλιδονία σου, τη γαστριμαργία σου, τη λεμαργία σου. Η λεμαργία μετά θα φέρει και άλλα πράγματα και θα πέσει σε όλες τις αμαρτίες. Αλλά και σε μία να πέσεις είναι αρκετή για να πας στην κόλαση, έτσι, δεν χρειάζονται πολλές. Για να χάσεις δηλαδή την κοινωνία με τον Θεό. Γιατί αυτό είναι η κόλαση, όπως το είπαμε και προηγουμένως. Η ακοινωνισία. Γι' αυτό και είναι και η απόλυτη μοναξιά. Έτσι, ο διάβολος είναι ο πιο μοναχικός, το πιο μοναχικό όν, έτσι. Την πιο μεγάλη μοναξιά τη βιώνει ο διάβολος. Δεν έχει καθόλου κοινωνία με κανέναν. Και ο εγωιστής άνθρωπος ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δαιμονισμένος, έτσι, έχει δαιμονική ενέργεια. Μπορεί να μην έχει κατάληψη πλήρη, αλλά προς τα εκεί τίνει. Και στο μέτρο που κλείνεται στον εαυτό του ο άνθρωπος, ουσιαστικά ανοίγεται στον πονηρό, ανοίγεται στην μοναξιά. Γι' αυτό και ο Άγιος Μακάριος, θυμάστε που είδε ένα όραμα με ένα κρανίο, μάλλον όχι όραμα, ήταν πραγματικότητα. Βρήκε ένα κρανίο στην έρημο και έτσι με το ραβδί του το χτύπησε μες στην άμμο εκεί και του λέει, θέλω να μου πεις τι ήσουν εσύ στη ζωή σου. Να ζήτησε το κρανίο δηλαδή να αποκαλύψει τι ήταν. Και του είπε ότι εγώ ήμουν ιερέας των ειδώλων. Και του λέει, μακάρις τώρα πού είσαι. Λέει, είμαι στην κόλαση. Και πώς είστε εκεί πέρα, λέει, δεν είμαστε καλά καθόλου. Είμαστε δεμένοι πλάτη με πλάτη, ο ένας με τον άλλον, που σημαίνει αυτό τι, δεν βλέπουμε το πρόσωπο ένας τον άλλον. Βλέπετε τώρα, εμείς είμαστε πρόσωπα και βλέπουμε ένας το πρόσωπο του άλλου και χαιρόμαστε. Λοιπόν, εκεί λέει, δεν βλέπουν ένας το πρόσωπο του άλλου. Αυτή είναι η ακοινωνισία. Μόνο λέει, άμα εσύ κάποια στιγμή θυμηθείς και προσευχηθείς για μας, τότε λίγο γυρνάμε το πρόσωπό μας και βλέπουμε λίγο ένας το πρόσωπο του άλλου. Και έχουμε λίγο κοινωνία. Βλέπετε, αυτή η κοινωνία είναι η χαρά μας. Είναι αυτό που λέει ο πατήρ Παΐσιος, παίρνουν μια πρωτοκαλάδα, μια αναψυχή. Οι ψυχές αυτές, όταν κάνουμε προσευχή και τις θυμόμαστε, γι' αυτό και τις θυμόμαστε και στις προσευχές μας, στη λειτουργία κλπ. Και πρέπει να τις θυμόμαστε και κοιμημένους στις προσευχές μας. Βλέπετε πως η αγάπη, η κοινωνία, η οποία είναι πρωτίστως με τον Θεό, αυτή είναι και η χαρά μας. Ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος να λειτουργεί μόνος του και να ζει μόνος του, δηλαδή σε αυτή τη μοναξία την υπαρξιακή που ζουν οι άνθρωποι σήμερα στον πολιτισμένο, υποτίθεται πολιτισμένο δυτικό κόσμο, έτσι. Και βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η ακοινωνισία, αυτό το κλείσιμο στον εγωισμό, στον εαυτό μας. Και σου λέει, εγώ και κανένας άλλος, το πολύ πολύ και η οικογένειά μου και δεν με νοιάζει κανέναν άλλον. Αυτό είναι απάνθρωπο. Και ένας που λειτουργεί έτσι, θα λέγαμε, δεν είναι άνθρωπος. Είναι μη άνθρωπος. Δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Γιατί οι προδιαγραφές του ανθρώπου είναι να ζει κοινωνικά, να ζει τριαδικά. Πώς ζει η Αγία Τριάδα. Τρία πρόσωπα, αλλά είναι ένας Θεός. Έχουν μια τέλεια κοινωνία αγάπης. Και έτσι μαθαίνουμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Γιατί έξω από την Εκκλησία δεν μπορείς να ζήσεις έτσι κοινωνικά. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να ζούμε εκκλησιαστικά, παιδιά. Λέει ο άλλος, πας στην Εκκλησία όταν είναι άδεια. Απάντηση, όταν είναι άδεια πάω. Γιατί λέω, όταν είναι γεμάτη, δεν μπορώ λέω όταν είναι γεμάτη. Καταλάβατε, τη βρίσκει όταν είναι άδεια. Ούτε τότε τη βρίσκει δηλαδή, την κοινωνία με τον Θεό, νομίζω ότι τη βρίσκει. Γιατί δεν κοινωνεί με τους άλλους. Αυτή είναι η κοινωνισία. Και αυτή είναι η κόλαση, είναι η αρχή της κόλασης, η πρόγευση της κόλασης, η οποία είπαμε είναι η απόλυτη μοναξιά.
Όταν είμαστε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας αναγκαστικά, σε χώρους που έχουμε κοινωνία με ανθρώπους που δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία και δεν έχουν καθόλου πραγματική ζωή, πώς μπορούμε να κρίνουμε το πόσο μπορούμε να έχουμε επικοινωνία έτσι μαζί τους καθημερινή, και μετά από ένα σημείο ίσως αυτό δεν μπορεί να πέσει και σε περηφάνεια ότι εμείς έχουμε πραγματική ζωή ενώ εκείνοι δεν έχουν. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο αυτό και ήθελα να μου πείτε.
Μπορεί να έχουμε...
Και πόσο, επειδή μπορεί να μας επηρεάζουν και αρνητικά ίσως, επειδή είμαστε έτσι, δεν είναι, ή κάνουμε προς την αρχή
της πνευματικής ζωής.
Και μπορεί να μας επηρεάσουν και αρνητικά και είναι έτσι ένα μπέρδεμα νομίζω.
Σε αυτό απαντάει ο Χριστός μας, έτσι είπε ότι εάν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ το. Έτσι, αν σε σκανδαλίζει το χέρι σου, κόψ' το. Σε συμφέρει να πας με ένα μάτι στον παράδεισο, παρά και με τα δύο στην κόλαση. Όταν ξέρεις ότι κάποιος σε σκανδαλίζει και μπορεί να είναι πολύ δικός σου άνθρωπος, έτσι να είναι όπως το χέρι σου ας πούμε, ή όπως το μάτι σου, εκεί σε συμφέρει να τον κόψεις. Ακόμα και αν είναι και ο πατέρας σου και η μητέρα σου, ακόμα παιδιά και ο ίδιος εαυτός σου. Λέει, αν δεν μισήσεις τον πατέρα σου, μιλάει για μίσος, ο Θεός που είναι αγάπη. Τη μητέρα σου, ακόμα και την ψυχή σου, λέει, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Έτσι, και αυτό το μίσος είναι ακριβώς αυτή η απομάκρυση από όλους αυτούς οι οποίοι μας εμποδίζουν να πάμε στον Χριστό. Τώρα, προσέξτε, ζούμε σε μια κοινωνία, έτσι δεν ζούμε στο βουνό. Εντάξει, άμα πάτε σε ένα μοναστήρι, να φτιάξουμε ένα Άγιο Όρος για γυναίκες, ας πούμε, να είστε απομονωμένες εκεί, δεν θα έχετε τόσες δυσκολίες. Αλλά τώρα, αφού ζούμε μέσα σε μια κοινωνία, θα αναγκαστικά θα πας να ψωνίσεις, ας πούμε, στον Μπακάλι, στον Γκρεοπόλι, να περπατήσεις στον δρόμο, θα οδηγήσεις μαζί με τους άλλους δίπλα σου που θα σου κάνουν και τα δικά τους, ας πούμε. Αυτά όλα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, έτσι. Αλλά δεν θα συνταυτιστούμε με τη ζωή τους. Άλλο το να έρχομαι σε μία αναγκαστική, ας πούμε, επικοινωνία και άλλο να έχω μία κοινωνία καρδιακή και, πώς να πούμε, συναναστροφή και ταύτιση στον τρόπο ζωής. Θα πάω να ψωνίσω, εντάξει. Τι θα κάνω, μολύνθηκα τώρα επειδή ο άλλος που πήγα να ψωνίσω είναι άθεος? Όχι, δεν μολύνθηκα. Εγώ δεν πήγα γιατί είναι άθεος, πήγα γιατί πρέπει να ψωνίσω. Να πάρω αυτό που είναι, να πάω να φάω. Έτσι. Δεν μας πειράζει αυτό. Μας πειράζει τι? Όταν υιοθετούμε τον τρόπο ζωής τους και συμπλέουμε με τη ζωή τους, έτσι. Έρχεται η θεία σου και σου λέει, τώρα τι είναι αυτά που φοράς? Πάρε ένα μοντέρνο ρούχο να φορέσεις, ας πούμε. Και σε ξεγυμνώνει, έτσι, και σε στέλνει να σκανδαλίσει και τους άλλους. Εκεί θα πεις όχι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Παγορεύεται. Έτσι. Μα επιμένει, την κόβεις. Από εκεί και μετά σταματάς να έχεις επικοινωνία. Μετά θα πεις, έκανα λάθος? Όχι, έκανες αυτό που λέει ο Θεός. Γιατί αυτός που σε σκανδαλίζει και σε τραβάει στην κόλαση επειδή θέλει να πάει αυτός, δεν θα πας και εσύ μαζί του. Δεν θα του κάνεις το χατήρι. Έτσι, δεν μας πειράζει, αρκεί εμείς να μην αφήνουμε την κοινωνία με τον Χριστό. Οι τρεις πέδισαν μέσα στο καμίνι, έτσι, μέσα στη φωτιά. Κάηκαν? Όχι, δεν κάηκαν. Ο Λότ ήταν μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Όλη την ημέρα συναστρεβόταν με έκφυλους, έτσι, διαστραμμένους. Κατεξοχήν διαστραμμένους. Πειράστηκε? Όχι. Άγγελοι ήρθανε και τον βγάλανε πριν καταστραφούν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Οπότε δεν έχει σημασία πού είμαστε, αλλά πώς είμαστε. Εντάξει. Χέρια πολλά. Ναι.
Αυτό ίσως είναι και μια ευκαιρία για τους αθέους και για εμάς που εμείς δεν έχουμε ταχθεί στην κοινωνία από πνευματικούς ανθρώπους. Έτσι δηλαδή, ίσως
βέβαια
είναι και του Θεού αυτό.
Είναι του Θεού για να βοηθηθούν και αυτοί και να προβληματιστούν αν μη τι άλλο. Και εμείς βοηθιόμαστε, ξέρετε πώς βοηθιόμαστε, όπως βοηθιόμαστε και από τον διάβολο. Πώς μας βοηθάει ο διάβολος? Πάρα πολύ μας βοηθάει ο διάβολος. Γιατί μας ξυπνάει. Και εκεί που είσαι μέσα στη ραθυμία και μέσα στην ακιδεία και στην αμέλεια, σου στέλνει έναν κακό λογισμό, μια σφήνα, και ξυπνάς. Και λες, αμάν, τι να δω τώρα. Και αρχίζεις και λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σέμα. Και σου κάνει καλό. Γι' αυτό σας έλεγα τι έλεγε κάποτε ένας χαρισματούχος. Έτσι, το 90% με βοήθησε ο διάβολος και 10% οι γεροντάδες οι μεγάλοι. Πατήρ Παΐσιος και λοιπά. Κάτι άλλο, κάποιος άλλος εικόνα. Ναι, ζημιδιά.
Πότε υπάρχει κίνδυνος απομόνωσης από τους άλλους? Πολλές φορές από τη λαχτάρα και από την ανοριμότητά μας, ξέρω εγώ, επειδή ακούμε λίγο προσωπική ώρα, προσευχή κτλ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος από μόνος, δηλαδή, και να κλειστούμε στο εσωτερικά, στον εαυτό μας και να γίνουμε παραπάνω. Πότε δηλαδή γίνεται αυτό άρρωστο και πότε είναι σωστό και αφορούμαστε?
Νομίζω δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Όταν λειτουργούμε σωστά, παιδιά, μέσα στην Εκκλησία, ακόμα και αν είμαστε τελείως απομονωμένοι, γίνει σαν σκίτρια, ας πούμε, στη σπηλιά της Κρήτης.
Έτσι.
Ναι. Αυτό θέλεις.
Είναι καλό.
Λοιπόν, μα κάνεις αξιόζητος. Λοιπόν, εκεί θα είσαι μόνη σου? Όχι, θα είσαι με όλη την Εκκλησία. Είναι μεγαλείο, παιδιά, η Εκκλησία. Ζούμε μέσα στο σώμα του Χριστού και κάθε πράξη μας έχει αντίκτυπο σε όλη την Εκκλησία. Και ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι έχει αντίκτυπο σε εμάς και ό,τι κάνουμε εμείς έχει αντίκτυπο σε όλους τους άλλους. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο αυτό. Γιατί είμαστε κύτταρα. Έτσι, κάθε κύτταρο επηρεάζει όλο το σώμα, όλο τον οργανισμό. Αν ας πούμε τα κύτταρα του ματιού, έτσι τα έχω ξεχάσει και όλα, τα κονιά και τα ραβδία, πώς τα λέγαμε αυτά που έχουμε στο μάτι, και ο αμφιβληστροειδής κοιτώνας, έτσι, και το οπτικό νεύρο, αν δεν λειτουργήσουν αυτά τα κύτταρα σωστά, έτσι, τυφλώνεται ο άνθρωπος και δεν βλέπει. Ή βλέπει με διαλύψεις, βλέπει με χιόνια, βλέπει και δεν βλέπει, ας πούμε. Αυτό επηρεάζει όλο το σώμα. Ενώ αντίθετα, ένας που έχει οξία όρεση, ας πούμε, βοηθάει όλο το σώμα. Ένας που δεν βλέπει καλά μπορεί και να σκοντάψει και να πάει στο νοσοκομείο και να φύγει και από την άλλη ζωή. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που λειτουργεί πνευματικά σωστά. Μπορεί να γίνει μάτι για όλη την Εκκλησία. Και αυτό που δεν αποκαλύπτει, ας πούμε, σε εμάς εδώ, να το αποκαλύψει ένα ασκητή. Ένα μεγάλο μυστικό, ας πούμε, που θα ωφελήσει όλη την Εκκλησία. Ή αυτή η προσευχή που κάνει εκείνος ο ασκητής να σώσει όλη τη Θεσσαλονίκη, που δεν αξίζει να σωθεί, ας πούμε, αλλά σώζεται εξαιτίας της προσευχής αυτού του Αγίου, ας πούμε. Αυτός είναι μόνος του? Όχι. Αυτός είναι με όλη τη Θεσσαλονίκη και με όλο τον κόσμο, έτσι, με όλη την Εκκλησία. Βοηθάει όλη την Εκκλησία. Νιώθει μοναξιά? Όχι, καθόλου. Καμιά μοναξιά. Εκεί και γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός, παιδιά, εκεί. Για όλα αυτά χρειάζεται ο πνευματικός, έτσι, ο οποίος θα μας πει: εδώ δεν πας καλά. Εδώ συνέχισε το, εδώ σταμάτα το. Και πρέπει να έχουμε αυτή την ετοιμότητα να λέμε ναι. Το οποίο σημαίνει ταπεινοφροσύνη, έτσι. Για να πεις ναι στο πνευματικό, πρέπει να είσαι ταπεινοφρόνημα. Να μην έχεις μεγάλη ιδέα ότι εσύ τα ξέρεις και θα κάνεις το δάσκαλο και στο πνευματικό, όπως έρχονται μερικοί και μου κάνουν μάθημα. Λοιπόν, γίνεται και αυτό.
Πατέρα, ναι. Αν θέλουμε να βλέπουμε πνευματικούς καρπούς, δηλαδή πρόοδο, αυτό είναι εγωισμός.
Εμείς θα πρέπει να θέλουμε να βλέπουμε τον Χριστό, έτσι. Δηλαδή και τους καρπούς αυτούς καθεαυτούς δεν πρέπει να τους ζητάμε. Όπως μερικοί ζητάνε, ας πούμε, οράματα ζητάνε. Όχι. Να ζητάμε τον Χριστό. Και μέσα στον Χριστό είναι όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Έτσι, να μην αυτονομούμε τους καρπούς και την ευχαρίστηση. Βλέπετε, είπαν εδώ οι Άγιοι Πατέρες, να σκέφτεσαι ότι θα σου έρθει χαρά και ευφροσύνη, θα σου δώσει ο Χριστός. Αλλά να μην χάνουμε το κέντρο, έτσι. Το κέντρο είναι ο Χριστός. Ότι πολλές φορές υπάρχει εδώ μια παγίδα, έτσι, να δουλεύουμε πάλι στον εαυτό μας. Για να νιώσω εγώ καλά, ας πούμε, όμορφα, έτσι να κάνω πνευματική ζωή, για να έχω μια αυτοβεβαίωση, αυτοικανοποίηση, αν θέλετε, έτσι, ότι πλέον τα κατάφερα. Και αυτό πάλι λειτουργεί στον εγωισμό. Δεν είναι σωστό πράγμα. Έτσι, θα πρέπει να ζητάμε τον Χριστό. Και όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, να ζητάμε μετάνοια, καλή μετάνοια. Να μην ζητάμε ούτε οράματα, ούτε να δούμε αγγέλους, ούτε να δούμε Αγίους, ούτε να δούμε την Παναγία, τον Χριστό. Γιατί δεν θέλουμε να τους δούμε? Θέλουμε να τους δούμε. Αλλά θέλουμε να τους δούμε στην άλλη ζωή. Σε αυτή τη ζωή θέλουμε να μετανοήσουμε και μας είναι αρκετό να έχουμε καλή μετάνοια. Γιατί δεν θεωρούμε άξιο τον εαυτό μας να δούμε ούτε τους Αγίους ούτε τον Χριστό μας? Και όσο δεν θεωρείς τον εαυτό σου άξιο, παιδιά, τόσο σου φανερώνεται. Τότε σου φανερώνεται ο Θεός. Όσο νομίζεις ότι είσαι άξιος, τόσο δεν σου φανερώνεται. Γιατί κατεξοχήν ο Θεός δεν θέλει την υπερηφάνεια. Δεν θέλει την υψηλοφροσύνη. Και αναπαύεται πάρα πολύ με το ταπεινό φρόνημα. Έτσι, πολλές φορές ακούω εμπειρίες. Αν θέλετε, γύρτε λίγο την πόρτα. Από εσάς, από πνευματικά μου παιδιά. Τι έζησαν αφού προηγουμένως ταπείνωσαν τον εαυτό τους? Πολύ υψηλές πνευματικές εμπειρίες, επειδή προηγουμένως ελεηνολόγησαν τον εαυτό τους. Και είπανε ότι ναι, πράγματι, εγώ είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος τώρα εδώ μέσα στην εκκλησία που είμαι. Δεν είμαι άξιος εδώ να είμαι τώρα που είμαι. Και μετά από αυτό, όταν το συναισθάθηκε ότι ήταν πράγματι ανάξιος, ανάξια που ήταν εκεί μέσα, μετά είχε φανέρωση του Θεού και έζησε πολύ μεγάλη χαρά, πνευματική χαρά. Και σε μια άλλη περίπτωση πάλι που θυμάμαι, που είδε τον Χριστό μέσα στην εκκλησία, επειδή ελεηνολόγησε τον εαυτό της και άλλα πράγματα και αγγέλους κλπ. Αλλά δεν τα ζήτησε αυτά. Αυτή τη σκέφτηκε ότι Ναι, και εγώ είμαι ανάξια τώρα που ήρθα εδώ πέρα. Άκουσε, ας πούμε, που διαβάζανε τη Θεία Μετάληψη και είναι να ορίστε κι εγώ τι κάνω. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα τόσο πολύ αγωνίζονται και προσεύχονται. Λοιπόν, και με αυτή την ελεονόηση του εαυτού της ταπεινώθηκε, κατέβηκε δηλαδή και ήρθε στην ίδια συχνότητα με τον Χριστό. Και τότε ανοίγεται η αυλαία. Έτσι τότε βλέπεις τα πνευματικά, βλέπεις τον κόσμο του Θεού. Γι' αυτό όσο μπορείτε να ταπεινώνεστε, να ταπεινοφρονείτε, να θεωρείτε τον εαυτό σαν άξιο και για καρπούς και για εμπειρίες και όλα αυτά. Και τότε ο Θεός δίνει τη χάρη του. Έτσι.
Φράτε, και όταν λέμε να κοιτάμε τον Χριστό, δηλαδή να κοιτάμε τις εντολές, να τηρούμε τις εντολές,
αυτό είναι. Και να αγαπήσουμε τον Χριστό, που πάλι η αγάπη στον Χριστό αυτό σημαίνει, έτσι. Να τηρήσουμε τις εντολές, οι οποίες πάλι, προσέξτε, δεν είναι μία διαδικασία που μας κάνει έτσι, μας καταπιέζει, να το πούμε έτσι. Να το πούμε στα ανθρώπινα, έτσι βλέπετε. Τώρα βέβαια εσείς δεν έχετε ίσως εμπειρία ακόμα, αλλά βλέπεις ένας που αγαπάει έναν άλλον, έτσι, μια γυναίκα, έναν άντρα κλπ. Πώς προσπαθεί να του ικανοποιήσει αυτά που του αρέσουν. Έτσι δεν είναι. Γιατί τον αγαπάει, λειτουργεί καταπιεστικά, όχι. Το κάνει με την καρδιά της. Και ο άντρας τη γυναίκα. Επειδή υπάρχει αυτή η αγάπη. Λοιπόν, έτσι και με τον Χριστό. Προσπαθούμε στην αρχή βέβαια, επειδή δεν υπάρχει ακόμα αυτή η αγάπη σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να ζωρίσεις λίγο τον εαυτό σου. Και να τα κάνεις και λίγο με το ζόρι. Λίγο με το ζόρι να ταπεινωθείς, λίγο με το ζόρι να προσπαθήσεις να αγαπήσεις, να τηρήσεις τις εντολές, να μαζέψεις το νου σου, και αυτό έχει λίγο κόπο και υδρότα. Από τη στιγμή που θα αρχίσει όμως να μπαίνει αυτή η αγάπη, να ανάβει μέσα σε αυτή η αγάπη, μετά έρχεται ένας άλλο είδους τρόπος τήρηση των εντολών, όχι από φόβο, αλλά από, όχι από φόβο της κόλασης, αλλά από φόβο μην τον στενοχωρήσουμε αυτό που αγαπάμε και μας αγαπάει. Έτσι είναι η τέλεια αγάπη που λέει ο Άγιος Ευαγγελιστής, η οποία έξω βάλει τον φόβο. Τον φόβο της κολάσεως στην αρχή, τηρούμε τις εντολές για να μην πάμε στην κόλαση, ξέρουμε ότι πρέπει να τις τηρήσουμε, αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, ζοριζόμαστε, το κάνουμε. Φεύγει αυτός ο αρχικός φόβος και μετά έρχεται ο φόβος της αγάπης. Μη στενοχωρήσουμε αυτόν που αγαπάμε. Και αυτόν που μας αγάπησε τόσο πολύ. Γιατί όσο αγαπάς, τόσο αισθάνεσαι και την αγάπη του άλλου, παιδιά. Όσο δεν αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε και την αγάπη του άλλου και πολύ περισσότερο του Θεού. Γιατί δεν υπάρχει κοινωνία. Έτσι, πόσοι άνθρωποι υποφέρουν γιατί νομίζουν ότι δεν τους αγαπάει κανένας. Γιατί το νομίζουν αυτό? Γιατί αυτοί δεν αγαπάνε κανέναν. Εκείνη το πρόβλημά τους. Και σου λέει δεν με αγαπάει κανένας, δεν ενδιαφέρεται κανένας για μένα. Και αποθένει κατάθλιψη. Εσύ σκέφτηκες ποτέ να αγαπήσεις τον άλλον? Δεν το σκέφτηκε. Αν αρχίσει αυτός και αυτή να αγαπάει, θα δει ότι και οι άλλοι τον αγαπάνε. Και πολύ περισσότερο τον αγαπάει ο Θεός. Έτσι, το μυστικό για να σας αγαπήσουν οι άλλοι, ξέρετε ποιο είναι. Εσείς να αγαπήσετε τους άλλους. Και τότε θα νιώσετε και την αγάπη του Θεού. Όταν αγαπήσουμε τον Θεό, αισθανόμαστε και την αγάπη του Θεού. Γιατί πολλοί άνθρωποι σήμερα νομίζουν ότι δεν τους αγαπάει ο Θεός. Στην πραγματικότητα αυτοί δεν αγαπάνε τον Θεό. Υπάρχει αυτή η ακοινωνισία και έτσι το εισπράττουν ότι δεν τους αγαπάει ο Θεός. Και ότι ο Θεός είναι, ας πούμε, ο αστυνομικός που τους περιμένει στη γωνία με τον μπαλτά στο χέρι να τους κόψει το κεφάλι. Όχι. Το ανάποδο είναι. Ο Θεός έχει πεθάνει για μας. Και έχει πάρει τη θέση μας στο Σταυρό. Αντί για μας πέθανε εκείνος. Αυτά. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, και τη σεντήσει. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατήσας και έτσι της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.